እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንሎሚ ሰሉስ 19 ሰነ ወይ ከዓ 11 ሰነ 2010 ዓ ም ዘዳለዎ ምድላዋት ቀሪብልኩም ኣሎ። መጀመርታ ዜና ከነቐርብ ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ መንግስቶም ኣብ ቀረባ ዘሕለፈ ውሳነታት ንፓርላማ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ። ሙሉእ ፀብጻብናቱን ንዕኡ ርእቶኦም ድማ ካብ መቐለ ሓደ ምሁር ካብዚ ከዓ ሰልፊ ኤርትራውያን ኣቦ ወንበር ሒዝናልኩም ኣለና። ብስዓብ ቀደም ክቐርብ ንኩሉ ምሳናም ስዩ ዜና ክንቐድም ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም ብርክት ዝበለ ሃፍቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተባሃሊሉ ኣሎ ዝበሎ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተሓተቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ምስ ናይተን ሃገራት መንግስታት ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ትንባሊ ንፓርላማ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ትግራይ ብዝምልከት እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው እዩ ልኢኹልና ገብረ ካቕርቦ እዩ።
ሃብቲ የዘረፉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ኣሉ ወይ የሉም? ኣሉ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። መዝረፍ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ በርካታ ሀብት በተለያየ ሀገር ተከማችቷል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። እንዳትጠራጠሩ ይህም ማለት ነው። ከዚያ በመነሳት መረጃ የሚያቀብሉ ነገራት አሉ፣ አብረን ይሰራና ያለ ነው።
ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ድምፂ እዩ ክንምለሶ ኢና። እዚ ሪፖርቱ ዝናብ ካልኦት ዜና ክንሰግር ፀገም ሰናይ ምሕደራ ኣብ ኢትዮጵያ በቶም ውልቃዊ ረብሕኦም ዘቐድሙ ነገርቲ ፖለቲከኛታት ይፍጠር ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ገሊፆም። ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ተወሊዑ ጠንቂ ሞት 15 ሰባት ዝኾነ ህውከት ኣልዒሎም ምስ ነበርቲ ሃዋሳን ወላይታ ሶዶን ሎሚ ሰሉስ ተዘራሪቦም ኣለው እቶም ቀዳማ ሚኒስትር። ጸላቲ ህዝቢ ሲዳማ ዝበልዎም ኣብ እዋን በዓል ጨምበላላ ደም ዘፍሰሰ ግጭት ንኽልዓል ዝገበሩ ምስ ህዝቢ ኮይኖም ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ከም ዝሰርሑ እውን ገሊፆም። ኣብ ምፍታሕ እሱራት ፌደራል መንግስቲ ንጀመሮ መስርሕ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ንክስዕብ እውን ተሓሳሲቦም ሲዳማ ብደረጃ ክልል ንክውደብ ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ሕገ መንግስታዊ መልሲ ከም ዘድልዮ ጠቒሶም ኣለው። ንሶም ፅባሕ ምስ ህዝቢ ውልቅጤ ክዘራረቡ መደብ ኣለዎም። ናብ ቀዲሙ ዝተነበኽን መፅእ ሰብ ሃብቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ወፃኢ ገብረ ይቕፅል።
ኣብቶም ዝሓለፉ 15 ዓመታት ሰባት ብግዕዝና እናተኣስሩ ኣብ ክንዲ እናነከየ ዝኸይድ ስለምንታይ እናወሰኸ ክከይዱ ኢሎም ዝሓተቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ምንጪ ከይኮነስ ነቲ ጨንፈር ንሕስ ስለ ዘለና እዩ ኢሎም። ብግዕዝና ኣብ ወፃኢ ዝተባህለለ ገንዘብ ዝለዓለ ምዃኑ ዝገለፁ ንሶም መንግስቶም ምዝተፈላለየ ሃገራት ብምትሕባር እናመርመሩ እዩ ኢሎም።
ሃብቲ የዘረፉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ኣሉ ወይ የሉም? ኣሉ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። መዝረፍ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ
ሃብቲ ዝዘረፉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለው ዶ ዝብል ሕቶ ምዝራፍ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሕ ሃብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተዋሃሊሉ ኣሎ እዩ። ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሓበሬታ ዝህባና ሃገራት ስለ ዘለዎ ሓቢርና ኣብ ምስራሕ ንርከብ። ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ኣሲርና ካብ እነፃሪ ምስ ኣፃረና እንተኣሰርና ይሓይሽ ብዝብል እምበር ለያቡ የለዉ ብዝብል ኣይኮነን። ሰረቕቲ ተግባሮም ዘይተፈለጠሎም እናመሰሎም ውዲት ክፍፅሙ ምውዓሎም ድማ ተወሳኺ ርእስ ሕማም እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብፍላይ ንነበርቲ ክልል ደቡብ፣ ኦሮምያን ኣምሓራን ብዝብል ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እውን ነይሩ ንተጋሩ ብዝምልከት።
በዚሁ ኣጋጣሚ ከጥያቄው ጋር ብዙም ባይቀራርብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ ጥሪ ማቅረብ ንፈልገው
ምስቲ ሕቶ ብዙሕ ዝተኣሳሰረ እኳ እንተ ዘይኮነ ብዘጋጣሚ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክሕልፎ ዝደሊ ዝለዓለ ፀውዒት ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ዴሞክራሲ፣ ሰላም፣ ልምዓት ክመፅእ እዩ ብዝብል ልዕሊ ኩሉ ደቁ ገቢሩ እዩ። ሎሚ ዝለዓለ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ እዩ። ክልል ትግራይ ዝተፈለየ ነገር ዝረኸበ ዝመስለና ዴሞክራሲ ዝረኸበ ዝመስለና ዝተጠቕመ ዝመስለና ብፍላይ ኣብ ደቡብ፣ ኦሮምያ፣ ኣብ ኣምሓራ ንርክብ ሰባት በጃሃትኩም። ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን ማይ ንምስታይ ዝፅገም ህዝቢ እዩ። ዝረኸቦ ሓንቲ መክሰብ የለን።
ውሕዳት ሰባት ተጋግዮም ከጋግዩና ከለዉ ኣብ ካልእ ጫፍ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዝረኸቦ ዘይብሉ ብዘይኣበስኡ ብሽም ትግራዋይ ምቕፃዕ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም። ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ዘይኣመን ሰብ እንተሃልዩ ብዝደለዮ መንገዲ ናብ ትግራይ ከይዱ ንገጠረታይ ትግራይ ክርኢ ይኽእል እዩ ኢሎም።
ጽዋ ዓለም ዝምልከት ሩስያ 2018 ክሳብ ሎሚ ካብ ዝተዳለው ግጥማ ጽዋ ዓለም ኩዕሶ እግሪ እቲ ዝኸበረ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ 15 ቢልዮን ዶላር በፂሑ ኣሎ። ዛጊድ 12 ቢልዮን ንምስራሕ ሓደስቲ ስተድየማት ንምፅጋን ነባራትን ከምኡ እውን 8 ቢልዮን ጽርግያታት መንገዲ ባቡሩን መዕርፎ ነፈርትን ናብ ውዕሎ ኩዕሶ እግሪ።
ኣብ መንጎ ሴነጋልን ፖላንድን እዩ ነይሩ ዝተሃደ ካልኣይ ግጥም። ተሰላፋይ ጋንታ ሊቨርፑል ሲኣደ ማኔ ዝመርሓ ጋንታ ሴነጋል ዳርጋ ንመብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ብርቱዕ ፀዋታ ተቆፃፂራቶ ኣውዕላ። ፖላንዳውያን እውን ዝነዓቑ ኣይኮኑን። ነዚ ምድብ እዚ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ወይ ከዓ ብፊፋ ቀዲማ ዝተሰርዓት ፖላንድ እያ ነይራ። እተን ካልኦት ጋንታታት ከም ካልኣይ ሳልሳይን ራብዓይን ኮይነን እየን ተመዲበን። ሴነጋል ጭራያ ነይራ ናብ ቀጻሊ ብርኪ ኣብ ምሕላፍ እውን ካብ መንጎኦተን ብተንተንቲ ኢና ዝበሃልቲ ዝተነዓቐት ጋንታ እያ ሴነጋል። ከምኡ ኮይኑ እውን ሴነጋል ነታ ቀዳመይ ትሸቶ ዘመዝገበት ብእግሪ ተፃወታይ ፖላንድ ድሕሪ ምጭራፋ እዩ። እታ ካልአይ ትሸቶ ግና ተኸላኻልን ሓላዊ ማዕፆን ፖላንድ ክናበቡ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ መንጎኦም ሸሊኹ ዝኣተወ ሴነጋላዊ ነታ ኩዕሶ ዳርጋ ሰሪቑ ድሕሪ ምምላጡ ኣብ ክፉት መርበብ ማዕጾ ብቐሊሉ ንኻልአይ ትሸቶ ኣመዝግቡ ኣሎ። ፖላንዳውያን ኣብ መበል 86 ደቂቓ ብዜሮ ካብ ምስዓር ዘድሓነቶም ሸቶ ኣመዝግቦም ጽዑቕ መጥቃዓትን ደብዳብን ፈጺሞም ነይሮም። ግን ነዊሕ ዝቐላጽሞምን ብርቱዓትን ተኸላኸልቲ ሴነጋል ንኩሉ ዓይነት ደብዳባትን መጥቃዕትታትን ኣምኪኖም ኣለዉ። ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ ናይ ሎሚ ግጥም ጋንታ ሴነጋል ዓወት ይግባእ እዩ። ሴነጋል 2 ፖላንድ 1 ሰለስተ ነጥብ ሒዛ ወፂያላ ሴነጋል። ካብቲ ምድብ እውን ትመርሐላ ጃፓን ካልኣይ። ሓያል ትፅቢት ዝተገብረሉ ግጥም ኮሎምብያን ጃፓንን እውን ጋንታ ኮሎምብያ ሓደ ተሰላፊኣ ብቐይሕ ካርዲ ስለ ዝወፃ ሚዛን እቲ ግጥም ናብ ጋንታ ጃፓን ዘዛዘወ ኮይኑ ይውዒሉ። ነዚ ክፍተት እዚ ዝተበለፀትሉ ጋንታ ጃፓን እውን ቀዳመይ ትሸቶ ኣመዝጊባ 1-0 ብዓሰርተ ተሰለፍቲ ክትፃወት ዝወዓለት ጋንታ ኮሎምብያ ድሕሪ ሓያል ፃዕርን ድኻምን ማዕረት ገብራ ሸቶ ኣመዝጊባ እቲ ፆወታ 1-1 ቀፂሉ ነይሩ። ኣብ መወዳእትኡ ግና ሕቆ ኮሎምባውያን ዝሰበረት ካልአይቲ ሸቶ ኣመዝጊቦም እዮም ጃፓናውያን። እቲ ፆወታ እውን ብዓወት ሕሪት ጋንታ ጃፓን 2-1 ተዛዚሙሎ። 3 ነጥቢ ሒዛ ኣላ ጋንታ ጃፓን፣ 0 ነጥቢ ኮሎምብያን ፖላንድን። ኣብ ዘረባና ተፃወታይ ጋንታ ሪል ማድሪድ ዝነበረን ድሓር ምስ ጋንታ ባየር ሙኒክ ይስለፍ ዘሎን ኮሎምብያዊ ጀምስ ሮድሪገዝ ካብ መፈለምታ እቲ ፆወታ ጀሚሩ ክፃወት ኣይከኣለን። ገለ እዋን ዓለምቲ ዝፍፅምዎ ዓይነት ጌጋ ሎሚ እውን ተፈፂሙ ኣሎ። ወሳኒ ግጥም ሩስያን ግብፅን ኣብዚ ሰዓት እዚ ቀፂሉ ኣሎ። ሩስያ እንተ ተዓዊታ ናብ ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ክትሓልፍ እያ። ፍርዖናውያን ሻንጥኦም ፀይሮም ንዓደም ንኽምለሱ ክግደድኦም። ምስ ጋንታ ስዑድ ዓረብ ሓደ ፀወታ ይተርፎም፣ ግን ስለ ክብሪ ተባሂሉ ዝካየድ ግጥም ጥራሕ ክኸውን እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕብረ ሰማዕትና ዝቕፅል ምድላውና ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ ፓርላማ መግለፂኦም ንዝቐረበሎም ሕቶታት ዝሃብዎ መብርሂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ንውሕ ዝበለ እዩ ነይሩ። ትማሊ ሕፅር ዝበለ ኣቕሪብናልኩም ነርና ንሎሚ ዝተረፈ ሒዝና ኣለና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ናይ ትማሊ ናይ ፓርላማ መግለፂኦምን መብሪሆምን ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ፍጻሚ ስራሕ ኢህ ወደግ ስምምዕ ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ደቡብን ኣመልኪቱ ዝሃበ ውሳኔ ሕቶ ቀሪብሎም መልሶም ክጅምሩ ከለዉ ብዛዕባ እቲ ውሳኔ ሰፊሕ ምድንጋራት ከም ዘሎ እግንዘብ የድሕሪ ምባል ምድንጋራት ዝለዓለሉ ምክንያት እውን ዝበልዎ ገሊፆም።
ብኣፍሪካ በተለይም በምስራቅ ኣፍሪካ ድንበር ኣለ ብሎ ከማሰብ ነው። ብኣፍሪካ በተለይም በምስራቅ ኣፍሪካ የቀኝ ገዢዎች አርተፊሻል ድንበር እንጂ
ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዶባሎ ኢልካ ካብ ምሕሳብ እዩ። ብፍላይ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ናይ ባዕዲ ገዛእቲ ኣርተፊሻል ወይ ሰብ ዝሰርሖ ዶብ ዳኣ እምበር ዶብ የለን። እዚ ኣርተፊሻል ወይ ሰብ ዝሰርሖ ዶብ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ኸፍ ኢሉ ኣሎ። ንኣብነት ንኩናማ ኣብ ትግራይን ኤርትራን መቒሉ ኣሎ። ኣብ ክልቲኡ ከባቢ ዘሎ ኩናማ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘሎ ኣምሓራን ላዕሊ ርክብ ኣለዎ። ግን ኣብ ክልተ ሃገር እዮም ዝነብሩ። ብሰንኪ ሰብ ዝሰርሖ ዶብ ባዕዳውያን ገዛእቲ።
ካልእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ኣብነት ዝጠቐስዎ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቦሮና ኦሮሞን ኣብ ኬንያ ዘሎ ቦሮና ኦሮሞን ዜጋ ክልተ ሃገራት ክልተ ፓስፖርት ዘለዎ እዩ። እንተኾነ ክልቲኡ ብሓደ ናይ ኦሮሞ ስርዓት ተገዳ ዝመሓደር እዩ። ካብ ኣብቲ ኣብ ጎኑ ዘሎ ጉጂ ኦሮሞ ንላዕሊ ምስቲ ኣብ ኬንያ ዘሎ ቦሮና ኦሮሞ ይቀራረብ ብምባል ኣብሪሆም። ካልእ ኣብነታት ኣብ ጅቡቲ፣ ኣብ ሶማል፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሶማሌ፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ጅቡቲ፣ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዓፋር ብምጥቃስ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ይንበሩ እምበር ዝያዳ ቀራረቡ እዮም ክብሉ ጠቂሶም ኣስዒቦም፣
ይህን ድንበር መጀመርያ ድንበር ኣደለም ብሎ መንሳት ጥሩ ኣርተፊሻል ነው፣ ህዝቢ ከፍሏል።
እዚ ዶብ መጀመርታ ዶብ ኣይኮነን ኢልካ ምብጋስ ጽቡቕ እዩ። ሰብ ዝሰርሖ እዩ፣ ህዝቢ መቒሉ ኣሎ፣ ኣይጠቐመን። እንተኾነ ግን እዚ ኣርተፊሻል ዶብ ናብ ሓቢርካ ምስራሕ ዝሓለፉ 50 ዓመታት መራሕቲ ኣፍሪካ ዝለዓለ ጻዕሪ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም። ምክንያቱ እዚ ስለ ዝፍለጥ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ግን ብዝሐሸ ክቀራረባ ዝግብአን ሃገራት ብምፍልላይ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ናታተን ይገድድ።
ኣስዒቦም ብኸመይ ትጸገም ካብ መሰረቱ ይወገድ ዝብል እዩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኣመራርሓ ሕማም መርዘን ክኾኑ ዘለዎ። ምክንያቱ ደቅና ክወርስዎ ዘይግባእ ዘየድሊ መከራ ስለ ዝኾነ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዛሪቦም። ግን ነዚ ሓይሊ ኮነ ጽልኢ ኣየድልን ብሰላማዊ መንገዲ እናርእኻ ምዝርራብ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም፣
ጠብቄ የነበረው የፓርላማው ጥያቄ የአልጀር ስምምነት እንድትፈራረሙ እና ፊርማውም ከተፈራረማችሁበት ቀን ጀምሮ
ካብ ፓርላማ ክቐርብ እዩ ኢለ ተጸበየዮ ዝነበረ ሕቶ ስምምዕ ኣልጀርስ ንኽትፈራረሙን ነቲ ፊርማ ኸዓ ካብ ዝተፈራረሙሉ ዕለት ጀሚርኩም ዝጸንዐ ምዃኑ ብኣዋጅ ሕጊ ኣውፅአ ከብቅዕ ስለምንታይ እዩ ዘይተፈጸመ? እቲ ካልኣይ ብይን ኮሚሽን ዶብ ካቢኔ ፌደራል ኣጽዲቕዎ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንዝተኸብረ ቤት ምኽሪ ጸብጻብ ኣቕሪቦም ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቕዎ እዩ። ቃለ ጉባኤኡ ምፍታሽ ይከኣል እዩ። ሳልሳይ ካቢኔ ፌደራል ተመያይጡ ኣጽዲቑ ነቲ ጉዳይ ከም ዝተቐበሎ ንሕብረት ኣፍሪካ ብደብዳበ ኣፍሊጡ እዩ። እቲ ቃለ ጉባኤ ኣብ ቤት ጽሕፈተይ ኣሎ።
ሓድሽ ውሳነ የለን፣ ሓድሽ ሓሳብ የለን። ፓርላማ ልዕሊ ኩሉ እዚ ክግንዘብን ከገንዝብን ትፅቢት ይግበሮ ክብሉ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዛሪቦም። እቲ ዝቐረበ መፀዋዕታ ሰላም ግን ነዚ ሃገር ነቲ ዞባ ዘላቐ ረብሓ ንምምፃእ ተሓሲቡ ዝተገብረ እዩ ይብሉ።
ይህ ሃሳብ ለይስሙላ ተብሎ ለፖለቲካ ተብሎ ሳይሆን የነዚህ ሃገራት ለቅሶና ችግር መቆም ኣለበት፣ በቃን ኣያስፈልግም።
እዚ ሓሳብ ንስለ ዘረባ ንፖለቲካ ተባሂሉ ዘይኮነስ ንብዓትን ጸገምን እዘን ሃገራት ከብቅዕ ኣለዎ፣ በቃ ኣየድልየናን ካብ ዝብል ቅኑዕ ሓሳብ ዝመጸ ቅኑዕ ምላሽ ካብቲ ሓደ ወገን ዝጽበ እዩ። እዚ ኩናት እዚ ክቡር ኣባል ፓርላማ ከም ዝበልዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ብርቱዕ በሰላ ዘስዓበ ክፍጠር ዘይግብኦ ኩናት ግን ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩናት እዩ። ክኸውን ዘይግብኦ ብምዃኑ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ኣብ ዝኾነ ግዜ ብዝኾነ ድርድር ብዝኾነ ስምምዕ ዘይምለስ ዋጋ ተኸፊሉሉ እዩ።
ኣስዒቦም ነቲ ዝተኸፍለ ዋጋ እናሓኸኽና 10 ገለ ዓመት ትጸኒሕና ኣለና። ነዚ ንቐጽሎ ወያይ ንቐጽሎ እዩ እቲ ጉዳይ። እቲ ምርጫ ናትና እዩ፣ ጸገም የብሉን፣ ክቕጽል ይኽእል እዩ። መን እዩ ዝውስኖ ዝብል ግን ምዝርራብ ይደሊ ኢሎም ኣስዒቦም። እዚ ሓሳብ ንፖለቲካ ሃልኪ ክውዕል የብሉን። ንሕና ዝተመያየጥናሉ ካብ ምስማር ዶብ ዝሰገረ ጉዳይ ኢና ኣልዒልና። ብሓባር ምልማዕ ብሓባር ምዕባ እዩ ዝተዘራረብናሉ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ 1,000 ኪሎ ሜትር ዶብ እዩ። ብዛዕባ ሓንቲ ቦታ ፈሊና ኣይተዘራረብናን። ነዚ ቦታ ጥራይ ፈሊኻ ምን ብድባድ ቅኑዕ ኣይኮነን። ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተካየዱ ዓበይቲ ኣኼባታት ንኣመራርሓ ትኽልልን ንዓይ እውን ሓቲቱኒ እዩ። ፍትሑልና ሚሊሽያ ኮይና 20 ዓመታት ብዘይመሃያ ዶብ ሓሊና ኢና። ንሕና እውን ከም ካልእ ክንለምዕን ክንልወጥ ንደሊ ኢና። የኣኽለልና ፍትሑልና እዩ። ፈፃሚ ስራሕ ከዓ ከድኩም ኣመያይጡ እዩ ዝተባህለ ከድኩም መስመር ኣስምሩ ኣይተባህለን። ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዘይተገዝአ ኣፅዋር የለን። እቲ ዝተገዝአ ትራክተር እንተዝኸውን እሞ ምዕራብ ትግራይ እንተዝለምዓሉ ኣዝዩ ፅቡቕ ነይሩ ኢሎም ኣስዒቦም።
ሰላም ስንፈልግ የሚያስከፍል ዋጋ ኣለ ወይ? ኣዎ ኣለ። በነፃ ሰላም ኬት ይወጣል? የድንበር ኮሚሽኑ ሲወስን ለእኛ ይሰጠዋል፣ ለእነሱ ይሰጠዋል።
ሰላም ክንደሊ ከለና ዘኽፍሎ ዋጋ ደሎ? እወሎ። ሰላም ብነፃ ካበይ ይመፅእ? ኮሚሽን ዶብ ክውስን ከሎ ንዓና ዝሃበና መሬት ኣሎ፣ ንዓቶም ዝሃቦም እውን ኣሎ። ንሕና ከም እንሓቶ በቲ ሓደ ወገን ዘሎ ህዝቢ እውን ይሓትት እዩ ኢለ ሓስብ። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ እውን ሓላፍነት ብዝስምዖ መንገዲ ክፈትሕዎ እዮም ኢለ ኣሓስብ። ተዘይኮይኑ ናብ ጸገም ከእትወና እዩ። ንሕና ግን ንድርድር ልዝብ ነቲ ውሳነ ንምቕባልን ንምኻድን ድልዋት ምዃንና ምርግጋጽ ውሳነኹም ከፈጽም ምግባር ጥራይ እዩ ኣፈጻሚ እንተዘይሰርሑ ከዓ ክሕተት ኣለዎ
እቲ ምርጫ ግን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም
ኣሁን በየቀኑ ታክስ ከፍሎ መከላከያችን የገነባው የኢትዮጵያ ህዝብ ተጨማሪ ክፍያ ከፍላለው እዩ ታክሱ ይቀጥል
ሕዚ በብዕለቱ ግብሪ ኸፊሉ ንመከላኸልና ዝሃንፅ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ክፍልት ክኸፍል እየ እቲ ግብሪ ይቐጽል እቲ ወጻኢ ይቐጽል ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ በዚ መንገዲ ከብቃዕ ኣይንደልን እንተይ ኢሉ ናተይን ናይ ውድበይን ስራሕ ነዚ ድልየት ክፍጸም ምግባር እዩ ዝኸውን ግን ነቲ ህዝቢ ከምዘይጠቅም ምንጋርን ምግራሕን ግን ስራሕና እዩ
መበገስቲ ውሳነ ናይ ፓርላማ ውሳነ ሕቶ ህዝብን ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ዕብየትን ጠለብ ኢኮኖምን መሰረት ዝገበረ እዩ ኢሎም ኣስዒቦም
ኣንድ ኤግዛምፕል ላንሳላችሁ ካባሳም ኢንዱስትሪያል ፓርክ የምርቱት ውጤት ጅቡቲ ሄዶ እስከሚሸጥ
ሓደ ኣብነት ክተቕሰልኩም ካብ ኣዋሳ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ዝምረት ፍርያት ናብ ጅቡቲ ከይዱ ክሳብ ዝሽየጥ ዝለዓለ ጸገም ስለ ዘምፅኣሎም ናብ ስዑዲ ዝኸድና ወደብ ንምሕታት እዩ ካብ ኣዋሳ ብነፋሪት ገይርና ወሲድና ካብ ወደብኩም ክንፅዕን ኢልና ሓቲትና እዮም ካብዚ ሰጊርና ናብ ስዑዲ ወደብ እናሓተትና ስለምንታይ ኢና ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ወደብ ዘይንዘራረብ ኣግፉሕ ሓቢልካ ምርኣይ የድሊ ቀንዲ ተረባሒ ኣብ ዶብ ዘሎ ህዝቢ እዩ ኣብ መከራ ዘሎ እውን ንሱ እዩ ኣብ መያየጥካ ምስኡ ምዝራብ ምርድዳእ የድሊ እዩ ተወሳኺ መከራ ከይቕፅል
ካብኡ ሓሊፉ ኣፈፃሚ ኣካል ኣሸንኳይዶ ጉዳይ ዶብ ተሪፉ ካልእ ጉዳይ እውን ንስኻትኩም ከይፈቐድኩምን ሕጊ ከይወፀን ክሰርሕ ከም ዘይኽእል ኣፀቢቑ ዝፈልጥን ዝኣምንን ምዃኑ ብምግንዛብ ቀንዲ ዕላምኡ ሰላም ኣምፅኢኻ ዕብየት ክቕፅል ምግባር ምዃኑን ተረባሕቲ ከዓ ክልቲኦም ህዝብታት ምዃኖም ኣብ ግምት ክኣቱ ፅቡቕ ይመስለኒ ክብሉ ተዛሪቦም ብዛዕባ እዚ መብርሂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ከባቢ ክልል ትግራይ ርእቶ ንምስማዕ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ መቐለ ደው ኢሉ ንኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂያዊ መፅናዕትን ኣዘራሪቡሎ
ይቕኒለየ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ ፓርላማ መደርኡ ምትግባር ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዚ ዶብ እዚ ኣርቲፊሻል ዶብ እዩ ኣብ ህዝብታት ዘምፅኦ ፀገም የለን ዝብል መልእኽቲ መሓላሊፉ ነይሩ እዚ ብዙሕ ግዜ ምስቲ ንስኻ እትብሎ ንሰምዖ ዝመሳሰል ይመስል
እንታይ እዩ እቲ ኣፍሪካ ዘለዉ ዶባት ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ብናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ውዕላት ናይቶም ህዝብታት ድሌትን ይኹምታን ከይተፈለጠ ብሓይሊ ዝተፃዓነ ዶባት እዩ ኣብ ልዕሊ ኣርቲፊሻል ምዃኑ ሓደ ፍሉይ ዘብሎ ሓደ ህዝቢ ናብ ክልተ ሃገራት ወይ ናብ ሰለስተ ሃገራት ዝበታተኸ ዶብ እውን እዩ እዚ ምዃኑ ናይ ባዕሉ ፅዑምቶ ኣለዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሪኦም መንግስትታት ኣብ መንጎ ንምሕልሕዶም ዘለዎም ርክብ ከምኡውን በብግዜኡ ዝፍጠሩ ጎነፃት ምስ ባህርታት እዚ ዝዛመዱ እዮም ምናልባት እቶም ሃገራት ስምምዕነት ዘለዎን ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ምጥያሽ ፀገማት ዝገጥመን ዘለውን ካብዝታት ዝገሱ እዩ ዝብሉ ምሁራን እውን ኣሎ ኣነ እውን ኣብኡ የ ዝርዕም እቶም ህዝብታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምህላዎም ግን ብሓደ ገፅ ንገለገሊኡ ሓይሊ ከም ጉድኣት ወይ ከም ሓጢኣት ገይሩ ዝሪኦ ኣረኣያታት ኣለው ገሊኡ ድማ ፀጋ እዩ እዩ ዝወስዶ ኣነፍቲ ካልኣይ ነጥቢ እየ ዝዓርፍ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ብናይ ሓደ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ብዘይድልቶም ተበታቲኾም እዮም ዝነብሩ ግን ድማ ከዓ ፀፍሕ ኣቢልና እንተርእናዮ ከምቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ዝበሎ ናይ ባዕሉ ኮንተንት ንትሕዝቶን ክህልዎ ኮይኑ ናይ ኣብይ ዘረባ ማለት እዩ ኣስፊሕና ክንሪኦ ከለና ከም ኣጋጣሚ ነዚ ናይ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ ሓፈሽ ኣፍሪካ ዘሎ ርክባት ሓደ መጠናኸሪ ባእታ ኮይኑ ክርከብ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ሓደ መጠናኸሪ ባእታ ኮይኑ ክጠቅም ይኽእል እዩ ኢለ እየ ዝወስዶ እንተዘይ ኮይኑ እዚ ኣርቲፊሻል ዶብ እዚ ናብ ባህላውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ዶብ ከሸጋግሮ እየ እንድሕሪ ኢልካ ንዘለኣለም ኣብ ጎንፂ ትነብረሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ
ኣቶ መሓሪ ስለምንታይ ዳ ከሻቀል ይኽእል
ዘሻቅል ዘሎ ንምንታይ ነት ይልካል ኣብ ካልእ ብዙሕ እኮ ኣይኮነን ማለት ኣብናትና ካብ ናይ ኢትዮጵያና ኤርትራን ከ ዘሎ እዩ ኩሩብ መሻቀሊ ኮይኑ ዘሎ እምበር ኣብ ካልእ ብዙሕ ዘሻቅሊ ኮይኑ እውን ኣይረከብና እዮም ናብናትና ክትመፅእ ከለካ ፍሉይ ዝበለ ትሕዝቶ ኣለዎ
እንታይ ፖለቲካ
እዋ ፖለቲካዊ ሕዚ እንታይ እዩ ፖለቲካዊ ፍሉይ ትሕዝቶ ክብለካ ከለኹ ብሄራዊ ሓድነት ወይ ድምጠት ሃገራዊ ሓድነት ትዕዞ ተጓናፃይ ኮይኑ ኢካ ትረክቦ ኣነውን ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ስለ ዝሰራሕኩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ክትመፅእ ከለካ ፍሉይ ዝበለ ትሪኦ ፍላይ ትግርኛ ዝ ዝዛረበ ህዝቢ ኣብ ተፀራሪ ስንጠት ሃገራዊ ሓድነት ይኣትሞ ተሓደ ናይ ተሓደ ማንነት ኣብ ምቕባል ግድፈታት ኣለዎ ወይ ድማ ፀገማት የጋጥም ሓደ እንዳሃለየ ግን ሓደ ዝገብሮ ናይ ሓባር ናይ መንነት ረቑሕታት ወይ ባእታታት ክሽርሽር ዝፍትነ ካይዳታት እዩ ተጓናፅ ዝገብሮ
ብሕውነት ዝፍለጥ ህዝቢ ከኣንስ ይኮነን
ያ ሕዚ ፍሉይ ዝበለ ድማ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ይኹኖም ኣፍሪካ እንተሪኢካዮ ሓደ ብሄር እንዲ ዝብሎ ኣነ ሓደ ብሄር እዩ ግን ኣብ ክልተ ሃገር እዩ ዝነብር ዝተፈላለዩ ዜግነት ኣለዎ ድሓር ሓደ ብሄር ምኳኑ ድማ ስትሮንግ ቦንዴጅ ክህልዎ ዝገብር ሓደ ባእታ ኣሎ ናይ ሓባር ታሪካዊ ዝኽሪ ንብሎ እዩ ኣፍሪካ ዋላ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ እቲ እንኮ ኣንሸንት ሲቪላይዜሽን ወይ ናይ ሓባር ገጅፍ ስልጣነ ዝውንን ህዝቢ ምኳኑ ስትሮንግ ዝኾነ ቦንዴጅ ኣለዎ ብኡልክዕ ምስ ኣርቲፊሻል ደብ ዝተፈጠሩ ፖለቲካዊ ፅልኢታት ወይ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ዝፍጥርዎም ቅርሕንታት ድማ ፀጋም ገይርዎ ዘሎ ሕዚ ናብቲ ናይ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ተመፂኢካ እቲ ዶብ ኣርቲፊሻል እዩ ክውሰም ከለዉ ቅድሚ ሕዚ ተዘራጅና ንፈልትክሪካ ፈልተ እቲ ዶብ መበገስቲ እውን ይነበረ እየ ዝወስድ ኣለ ከም ሓደ ናይ ፖለቲካ ሳይንስ መምህርን ተምሃራይን እቶም ቅርሕንታት ካብ ወይሓልፉ እዮም ዕሙቕ ዝበለ ትሕዝቶ ዘለዉን እዮም እቲ ዶብ ግን ክሕንጠጥካ ኣለዉ ከይቲ ሓንጠጥካ ክነብረ ይኽእል እዩ ተረዲኻኒ ዓለም ለካዊ መስርሕ ስለዝኾነ ኤርትራ ሎላዊት ሃገር እያ ኢትዮጵያ ከዓ ሎላዊት ሃገር እያ ክሕንጠጥ ናይ ግድም እዩ ክሕንጠጥ ከሎ ግን ሕዚ እንታይ እዩ ውሳነ ርኢካ ንኸኒካ ብክልቲ ገፅ ተቃውሞታት የጋጥመ ኣሎ ንዓይ ከም ሓደ ትግራዋይ ብሄርተኛ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ብሄርተኛ መሬት ናብ ዝኸዚ ናብ ከደ ብዙሕ ትርጉም ዝህበለይ ኮንኩን ኣብ ክልቲኡ ደብ ዘሎ ሓደ ብሄር ወይ ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ኣብ ናይ ሓባር ረኣይ እዩ ይስለፍ ዶ ከካ ሃገር ኮይኑ እዩ ዘፀምቐ ንበር ብዙሕ እቲ መሬት ናብቲ ብዙሕ ትርጉም ዝህበሉ ይኮነን
ከም ዝበልካ እዮ ቅድማ ኣቢልካ እዚ ናይ ክልተ ሃገራት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ናይ 1,000 ኪሎ ሜትሮ ዶብ ሕጋዊ ምግባር እዩ እምበር እሱ መስርሕ ናይቶም ክልቲኦም ህዝብታት ብኸመይ ይቕፅሉ እቶም መንግስታት ብኸመይ
ኣብ ካርታ ዘሎ ናይ ኣየር ዲማርኬሽን ኮ ተሰሪሕ እንዲ ኦረዲ ድሓር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ለምቕነ ዘምፅኦ ሓድሽ ውሳነ ኢሉ ዘምፅኦ ድማ ሪጋርድለስ ኣፍቶም ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ስኢሎም በብግዜኡ ዝቀያየሩ ናይ ቃላት ክታያት ክዲፍካ ብዘይ ምንም ቅድሚ ኩነት ክንቅበሎ ኢና ንድሕር ተባሂሉ ኮይኑ እንታ ኣብ ኣየር ዘላ ናይ ካርታ መስመር ወይ ሓሳባዊት ሕንጣት መን ናበይ ይኸይድ ዝፈለየቶም ነገራት ኣለዉ ኣነ ዝርዝር ክስታይ ክብለካ ኣይክእልን እየ ግን ኣነ ብወገነይ ከምናተይ ቋም ክምትዓንተ ዝብል ክፋ እዩ መሬት ናብቲ ከደ ናብቲ ከደ ብዙሕ ዝግድሰኒ ኮነን ናይ ሓባር ራእይ ሒዚ ኣብ ሓደ ተሰሊፍ ዝተለፈን ካብ ክካ ሃገር ኮይኑ እትካብ ተጠራሪ ማንነታዊ ጉዕዞ ወፂኡ ናብ ሓደ ይኸይድ ዘሰክሰኒ ግን ነቲ ህዝቢ ነጠውኡ ዘሎ ወይ ነቶም ተቃውሞ ዘቕርቡ ዘሎ ሓይልታት ግን እዚ ዘለቀ ሰላመ የምፅን እዩ ብጦርና ገፅ እውን ኮ ተቃውሞታት ይስምዑ ቀንዮም ዋላ ሰልፊ ይሃሉ ኣብ መሬት ጦርና ኣብ ደገ ዘለዉ ኮኑ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን ዘቕረብዎ ተቃውሞታት ከቕርቡ ኢና ኣለና
ናብታ ዝጀመርና ክንምለስ ግን ኣብታ ሕጂ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዘረባ ግን ሕጂ ናይ ከባቢ ፀሎና ናይ ባድመን ናይ ኢሮብን ኣይኮነን እዚአን ክልተ ሃገራት ሕጋዊ ዶባትን ክፈልጣ ምግባር እዩ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይፍለጥ ዶባትን ብትክክል ብምሉእ ሕጋዊ ምግባር እዩ ካብኡ ዝተረፈ ግን ናይ ህዝብታት ምዝረራብን ናይ መንግስትታት ናብ ንቡር ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምምላስን ዘጠቃለለ ዘይኮነን ሰላም ከምፅእ ኢልና ኢና ጌርናዮ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ
እኮ ኣብኡ ጣሽሚ የብለይ ኣነ ንዑ ዝፀባእ ሓሳብ ይኮንኩም ዘቕርብ ዘለኹ እቲ ዶብ ክሕንፀፅ ግድን እዩ ኣብ መንጎ ክልታላያን ሃገራት ዘሎ ዶብ ሕጋዊ ውሕስና ክህሉ ከሎ ብሕጊ ድማ ክሕንፀፅ ክኽእል ኣሎ ካበይ ናበይ እዩ ናይ ክልቴን ሃገራት ግብኣት ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ሕንፀት ክኽእል ከለዎ ክንዚ ከለና ግን ንዓይ ከም ሓደ ናይ ባዕሉ ናይ ፖለቲካ ኩርናዕ ዘለዎ ሰብ ክደፈኒ ሞ ነቲ ህዝቢ ግን ኣበይ ናበይ ይዓርፍ የገድሶ ይኸውን ምስ ረብሓ ዝተኣሳሰር ምስ ታሪክ ምስ ማንነት ዝተኣሳሰር መንነት ክዘካ ከለኹ ሕዚ ናይ ኣብነት ኢሮብ ልዒሎሞ ዘለዉ ናብ ክልተይ ንቁረፅን ኢና ማይኖሪቲ ስለዝኮንና ክንጠፊ ኢና ወይ ድማ ናይ ህልውና ሓደጋ ከጋጥመልና እዩ ስታያት ኣለዉ ኣብ ገለገል እዩ ተመሳሳሊ ሕዚ በታ ኣነ ዘለኒ ፖለቲካዊ ጉሌትን በታ ኣነ ዘለኒ ፖለቲካዊ ንቃሓትን ህዝቢ ዘይክሪኦ ክኸውን ይኽእል ረዲኻ ምካተ ህዝቢ እምድትሊ ምስታ ናብሩ ምስታ ህይወትን ድ ዘዛምዳ ንዕልታት እዩ ትክፍታይ ዝገብር ዘሎ እምበር ክፅረር ወይ ክሕንፀት ግድን ኮ እዩ መንጎ ክልተልላውያን ሃገራት ዝህሉ ናይ ግዛኣት ዋንነት ግድን እዩ ብናይ ዓለም ለካ ሕጊ ኣፍልጦ ዘለዎ መገዲ ክሕንፀት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣርቲፊሻል ዝብልዎ ዘለዉ ከምቲ ዝበልኩካ እዩ ስለዚ እዚታት እዩቲ ዘሻቅል ዝገብሮ ግሒጥካ ነቲ ህዝቢ ብሓይሊ ከምዝግበር ከምዝግበር ክትብሎ ብዓይነ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ናይ ባዕሉ ሃገማት ይፈጥር እዩ ብነፃት ክመፁ እዮም ዳሕራይ ዝብል ሻቅሎት ብሎ
ይቀኒለይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ወቲ ስምማዕ ኣልጀርስ እቲ መጀመርያ ስምማዕ ዝነበረ ምናልባት ነዚታት መስርሕ ዘጠቃልል ይመስለኒ ኮፍ ኢልካ ብምርድዳእ ህዝቢ ብዝጥዕሞ ምግባር ተዛሪብካ መጨረሽትኡ ዝፍታሕ ይመስለኒ ድሕርቲ ትግባረ ኮሚሽን ዶ ማለት እዩ ብዝኾነ ይቀኒለይ ኣብ ቀፃሊ ይረክበና መምህር ፖለቲካል ሳይንስን እስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ
ይቀኒለይ ትወልደ
ብዛዕባ እዚ ፈፃሚ ስራሕ እዩ ወደግ ዝሃቦ ውሳኔ ወይ ዘሕለፈ ውሳኔ ኤርትራዊ ተቃወም ፓርቲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ሓደ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ቦመንበርቲ ሰልፊ ኣዘራሪብሎ
ራይ ውድብኩም ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምትግባር ኮሚሽን ዶብ ተኸቲሉ ዘሕለፍኩምዎ መልእኽቲ እንታይ ሕመረቱ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል?
ቀኒለ ተወልደ፣ ንሕና ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መጀመርታ ካብ 2010 ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተመስረተቱ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዝምልከት ንፁር መርገፂ ፀኒሕና። ንሱ ከዓ በቲ ውዕል በቲ ውሳኔ ልዕለይነት ሕጊ ክነግስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቕበሎ ዩ ድሌትና ፀኒሑ ክንሰርሓሎም ፀኒሕና ኢና። ስለዚ እዚ በዚ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ ኢትዮጵያ ተረኪቡ ዘሎ ብዶክተር ኣብዩ ኣሕመድ ዝምራሕ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወስደ ውሳኔ ከም ሓደ ስጉምቲ ንቅድም ኢና ርኢናዮ። እዚ ክንብል ከለና ግን ብተግባር ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ሒዛት ዘላ መ ኤርትራ ክሳብ ትወፅእ መወዳእታ ጌርና ንሪኦን ኢና። ስለዚ ብኡ መሰረት እቲ ኣዋጅ ኣውፅእናዮ። ኣዋጅና ከዓ ብንፁር መርገፂና ብዘርኢ መልክዕ ማለት እዩ።
ሕጂ ሰራዊት ይውፃእ ክበሃል ከሎ ብክልቲ ወገን ወይስ ብኢትዮጵያ ወገን ጥራሕ?
ተቀዳማይ ስጉምቲ ክኸውን ዝግብኦ ንሕብራት መንግስታት ንኤዩ ኣፍሊጣ ሰራዊታ ዓለም ብዝሪኦ ክስሕብ ካብኡ ነድሓር ዝዓበየ ናይ ኣጀርስ ጉዳይ ኣሎ ርዳእና እዩ። ሓንቲ ዓዲ ሳብ ክልተ ተመቂላ ንሱ ፅቡቅ ማለት ኣይኮነን። ሕጊ ከብራሉ ወይና ንብ ዘለና እምበር ድሕሪኡ ድመፅእ ስምምዕ ክህሉ ይኽእል እዩ። እተን ክልተ መንግስታት ኣብ ምጥራር ምስ መፀ ብተግባር ምስ መፀ እቲ ክመሓሻሉ ክረዳእሉ ዝኽእል ጉዳይ ከም ዘሎ ንርዳእ ኢና። ስለዚ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ብዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ነቲ ጉዳይ ጠጠቀቢሎ ዘሎ ዝብል እምነት ኣለና። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ውሰድ። ድሓር ግን እትደብ ዘሎ ዓድታት ኣብ ሓደ ክመፃድየን ከም ዘለዎ ቅፅል ድዩ እዚ ኣብ መስርሕ ዝረአን ኣብ ትግባርኡ ክመፅእ ዝግበ እዩ። ናይ ክልተ ሃገራትን ናይ ክልተ መንግስትታትን ስምዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ዘለና።
ኣቶ ተስፋ ሚካኤል፣ ኤፒዲፒ በዚ መግለፂ ማዕሪ ክንደይ ከድምዕ ይኽእል? ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ወይ ተሰማዕነት ከመይ?
መጀመርያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርክብ የብልናን ማለት ብቐታ ርክብ የብልናን እንተለና ፀንሐ ናይ ቀደም ርክብ ይኽእሉ ዝኽእል ማለት እዩ። ኣፍኮርስ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዋል ሓንቲ የብልናን ምክንያቱ ንሓ ተቃውምቲ ኢና። እዚ ሕጂ ብዓቕምና እዚ ዓቕምና ናይ ኮይና ንሪኦ ዘለና ናይ መትከል ጉዳይ እዩ፣ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ኢና። ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነዚ ሃገር እዚኣ ህያው ክትከውን እጃምና ዘበርክትና ሰባት ኢና ወይ ከዓ ሰልፊ ኢና። ኣባልና ሂወቱ ምሉ ዝተቃለሰላ ነዚ ሃገር እዚኣ እዩ። ስለዚ ንሕና ንዛረብ ዘለና ንካልኦት ዓበይቲ ዝኾና ከነስሚዒና ገለ ዘይኮነስ ንሕና እምነት ኢና።
ሕራይ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ፣ እዚ ብሰላም ተወዲኡ ምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ንቡር እንተተመሊሱ ኣብ ኤርትራ ዝህልዎ ኣወንታዊ ለውጢ እንታይ ኢልኩም ተሓስቡ ከም ተቃወምቲ ፓርቲ?
ኣብ ኤርትራ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ። እሱ ከዓ ከም ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ስርዓት ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ መሬትና ሕዳ ትውሰ ዘላ ንሕና ሓንቲ ነገር ክንገብር ይንኽእልና ክብል ይፀኒሑ። ሕጂ እዚ እንተ ኣብ ተግባር ውዒሉ ማለት መንግስቲ ኤርትራ ንሓፂር ግዜ ከም ሓደ ዝተዓወተ መንግስቲ ኮይኑ ንህዝቢ ከምኡ ክርድኦ ይኽእል እዩ። ግን ብመሰረቱ ካብ ኣርባዕታት ክሳብ ዝእዋን እዚ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ እዩ። ሕጂ ብናቱ መንግስቲ ብሓይሊ ኣፉ ተዓፂ ከም ዘሎ ንርዳእ ኢና። እዚኣ ከ ሓንቲ ካብአና ፀኒሓ እዚኣ ዝዓበየት ትራ ፀኒሓታ ድሕሪ እንታይ ክኸውን ኣብ ውሽጡ ንኖ ክሓስብ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክሓስብ እዩ። ናይ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ጉዳይ ቅዋም ከም ሕቶ ክመፅ እዩ፣ ጉዳይ እሱራት ከም ሕቶ ክመፅ እዩ። ነባራት ተጋደልቲ ሓርበኛታት ነቲ ሃገር ዝለዓለ ተራ ተፀወተ ሂወቶም ዝሃብላ ጠፊኦም ኣለው። ህዝብና ኣይፈልጦምኒ ርድኦምኒ ኣይዝክሮምኒ ክብል ኣይክእልን እየ። ግን ካልእ ምክንያት ፀኒሕዎ እሱ ክኸውን ነይሮ ማለት ኣይኮንኩን ምእንቲ ሰብ እውን ክርዳእኒ። ሕጂ ግን ሓደ ካብዚ ዝዓበየ ስራሕ ናይቲ ጉዳይ ናይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ዘፀንሐ ልቦና ገይሩ እቲ ህዝቢ ዘሎ ውሽጢ ነቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ኢልዎ ዘሎ ናይ ደብ ጉዳይ ቀዳምነት ሂዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። በዓል ሕጂ ተመሊሱ እዚኣ ተወዲአ እያ። ንሕና ከም ደንበ ተቃሞን በዓሉ ኣብ ደገ ሓንቲ ካብተን መክሰስናሳ እያ ፀኒሓ ዝኾነ ነገር ምስ ኢትዮጵያ ክንገብር ከለና ከም ሰዓብቲ ኢትዮጵያ ንሃገር ዘይንድግፍ ጌርካ ነውራም ዝኾነ ቃላት ፀኒሐ እዩ። ተሓቅሱ ይኮነን ግን ፖለቲካ ከዓ እዩ ምስሊ እዩ ፐርሰፕሽን ዓብተር ኣለዎ። ስለዚ ሓደ ኣሉታዊ ዝኾነ ምስሊ ሂብና ዝተፀንሐ እዚኣ እንተተዓፅያ ድሌትና ከዓ እዩ ማለት ምእንቲ ኢትዮጵያ ክደክም ምእንቲ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክደክም እዚ ስርዓት እዚ በዚኣ ክለት ክብላ ዩ ዘሎ ኢናሕና። ምክንያቱ ቀዳማይ ጆሆት ተሓዘሉ መንእሰይ ና እቲ ህዝቢ እዩ እቲ ሃገር እዩ ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ። እንተ ኣብ ተግባር ውዒሉ እዚ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሕቶ ክላዓል እዩ። እዚ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ። ንሕና ከም ንሕና ግን ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ክርህወና ንደሊ እቲ ህዝቢ ዝሓተ ዘሎ ናይ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ጠለብ ኣብ ግዜኡ ክመፅ እዩ። እሱ ቃይ ተስፋና ክብልየ ዝደሊ
ሕራይ ይቀኒለ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
ቀኒለ ተወልደ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምድላዋትና ምዕፃዊና ንርከብ ዘለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ፃወታ ዘለዋ ሩስያን ግብፅን እየን። ግብፂ ብ3-0 ትሰዓር ዘላ ትመስል። ሩስያ 3 እትያላ፣ ግብፂ 0፣ ሩስያ 3 ብባዶ ትመርሓላ። ሕጂ ግብፂ ሓንቲ ጎል እቲ ኣላሪ ጎል ተዋሂቡ ኣሎ ቆላዕ መቕፃዕቲ። ስለዚ ሰለስተ ብሓደ ኣለዋ ማለት እዩ፣ ግብፂ ሓደ፣ ሩስያ ሰለስተ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም። ምን ኣፈወርቂ ኢዳ ንሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.